Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je opět už pátek 29. listopadu. Listopad je pomalu u konce a od zítřka už se budeme opět připravovat na Vánoce, neboť začíná advent. Ještě jednou vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem. V němž dnes začneme naše putování po různých serverech na protiproudu Parlamentních listů. Přečteme si článek Davida Hilberta, jehož některé úvahy mě velmi zaujaly. Titulek článku zní: Došlápneme si na Jakeše, trest za všechny zločiny režimu? Mají dnešní škůdci zodpovědnost za znásilnění migrantem? Půjdou levičáci také bručet? Co kdo vše bezdůvodně neučinil? Rovnost před zákonem? David Hilbert se pozastavuje nad absurdním divadlem v podobě stíhání prominentů bývalého režimu po 30 letech a ptá se, jak to je a bude se zodpovědností současných politiků. Policie obvinila bývalé vysoce postavené prominenty minulého režimu, tedy někdejšího generálního tajemníka UVKSČ Miloše Jakeše, předsedu vlády Lubomíra Štrougala a ministra vnitra Vratislava Vajnara kvůli možnému zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti se střelbou pohraničníků proti lidem, kteří se nelegálně pokoušeli opustit Československo. Důvodem pro zahájení tohoto trestního stíhání je 9 lidí usmrcených před mnoha desetiletími na hranicích tehdejší ČSSR, když se snažili prchnout z našeho socialistického ráje na západ. Bývalým a nyní již velmi starým funkcionářům za to prý hrozí až desetileté tresty odnětí svobody. Podtitulek: Bezdůvodně neučinili. Smrt každého člověka je bezesporu tragickou událostí. Je potřeba si však uvědomit, že jmenovaní ani nemačkali spoušť, ani k žádnému jednotlivému výstřelu nevydali rozkaz. Podkladem pro jejich obvinění je tedy to, že i když údajně mohli změnit zákony, podle kterých se na hranicích po narušitelích střílelo, v uvozovkách bezdůvodně, tak prý neučinili. V roce 1976 totiž v tehdejší Československé socialistické republice vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jenž každému člověku zaručoval právo svobodně opustit kteroukoliv zemi, včetně vlasti. Jak nám tvrdí policie. Aby nám někdo jen tak nevěšel bulíky na nos, podívejme se na toto tvrzení zblízka. V článku 12 již zmíněného dokumentu se praví, že každý může svobodně opustit kteroukoliv zemi i svou vlastní. Výše zmíněná práva nepodléhají žádným omezením, kromě těch, která stanoví zákon a která jsou nutná pro ochranu národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky, nebo práv a svobod druhých a která jsou v souladu s ostatními právy uznanými v tomto paktu. Tak takhle to tedy je. Tento pakt výslovně vylučuje uplatnění takovéhoto práva za cenu páchání trestné činnosti, porušování zákona, narušování ochrany národní bezpečnosti, veřejného pořádku a tak dále. Nikdo dle výše uvedeného tedy neměl právo nelegálně překročit hranici a k tomuto účelu si například vystříhat díru v hraničním plotu. Argumentace zmíněným paktem tedy může být tímto považována za vyvrácenou. To ale v dnešní době nikomu nevadí a obviněné osoby mohou být klidně i na základě takového argumentu odsouzeny k mnohaletému žaláři. Podtitulek: Svědomí dneška. Rozhodně nikdo nechce natírat minulý režim na růžovo. Ti, kteří ho zažili, dobře vědí, že například zrovna uvedený závazek plněn nebyl, tedy že legální opuštění republiky západním směrem bylo i po roce 1969 eufemisticky řečeno dosti obtížné, pro mnohé prakticky vyloučené. To byl bezesporu hlavní důvod, který vedl některé osoby k takovým pokusům, které byly podle tehdejších zákonů nelegální a násilné, tedy za cenu páchání trestné činnosti, při nichž byly některé z nich zabity. Nikoho tak úplně nepřekvapí, jak se svými občany minulý režim jednal. O jeho zločinech a přečinech víme takřka vše. Jak je na tom ale s plněním mezinárodních závazků režim dnešní? Založený, jak denně slyšíme, jen a výhradně na upřímné pravdě a lásce? Výše uvedený dokument tvoří spolu s dalšími deklaracemi, konvencemi, pakty a chartami listinu základních práv a svobod a takto je součástí Ústavy České republiky. Je tedy stále platný, má sílu ústavního zákona a měl by být dodržován. V těchto dokumentech a v samotné listině jsou uvedeny například takové proklamace, jako že každý má právo na život nebo že obydlí je nedotknutelné. Všechny osoby jsou si před soudem rovny. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů a tak dále. O tom, jak jsou důsledně tato práva v dnešní České republice uplatňována v závorce a tedy i plněny závazky z mezinárodních dohod, by mohli dlouze vyprávět například všichni muži, kteří byli postiženi epidemií protiprávně zneužívaného institutu vykázání. Též i otcové, na jejichž naprostém vyloučení z rodinného života a výchovy vlastních dětí pracují ze všech sil soudci rodinného práva spolu se sociálními pracovníky OSPOD a tak dále. Podtitulek: Zodpovědnost včera a dnes. Můžeme si také představovat, co by nám na toto téma, zejména na téma rovnosti před soudem, asi tak řekl například Petr Kramný a znalci, kteří svědčili v jeho prospěch, nebo klienti H-systému. Asi nic nám nezabrání ani v tom, abychom se podivovali nad diametrálně odlišnými výsledky soudů s heparínovým vrahem versus se Sodíkovou vražetkyní. Dále můžeme poukazovat na v uvozovkách rovnost před soudy statisíců lidí, kteří skončili ve spárech policejní, prokurátorské, soudní a exekuční mafie versus těch, kteří si bezstarostně užívají majetek, který ukradli státu nebo lidem. Kauza Jakeš a spol. Otevírá zajímavý precedens, a sice odpovědnost vládců za všechny jednotlivé zločiny, kterých se stát dopustil. A toto, vážení a milí přátelé, je pravda a mrzí mě, že mi to nedošlo, když jsem vás informovala o této záležitosti, protože já jsem se soustředila především na to, co jsem viděla jako cíl, a sice vybudovat takové informační pole, které bude říkat, že kdokoliv může kdykoliv porušit a překročit jakékoliv státní hranice, a domnívám se, že to je také cílem celého tohoto počínání. Nicméně je pravda, a často, ne-li vždy, to tak i bývá, že vždycky ta opatření nebo ty takzvané zbraně ve formě opatření jsou dvojsečné. To znamená, že celá tato kauza by se nakonec mohla obrátit proti všem těm, kteří nadělali takzvané chyby, respektive dopustili se, ať už vědomně či nevědomně, obrovských přešlapů v rámci svých pravomocí, a potom by za to mohli být souzeni nebo minimálně šetření, což by dozajista bylo velice správné. A zase ještě na další stranu, když tato kauza, kterou teď uměle vyvolali, dopadne jakoby ve prospěch pana Jakeše a spol, tak to zase může být precedens, na který se budou odvolávat ti, kteří pochybili a poškodili naši společnost po roce 89, pokud by byli hnáni k zodpovědnosti. Takže určitě to není maličkost, určitě jsou tím trestním stíháním pánů Jakeše, Štrougala a Vajnara sledovány důležité cíle, a to všechno, o čem jsme hovořili, může být těmi cíly. Ten cíl obvykle nebývá jen jeden, bývá jich více, protože proč by to jinak dělali? To nedává vůbec žádný smysl. To má zcela jasný, nebo tedy ještě nám nemusí být úplně jasné, jaký, ale je očividné, že se to děje zcela záměrně. Pokračujeme v článku. Kauza Jakeš a spol. Otevírá zajímavý precedens, a sice odpovědnost vládců za všechny jednotlivé zločiny, kterých se stát dopustil. Pravděpodobně by se v tuto chvíli měli probudit a inspirovat všichni, kdo se cítí poškozeni postupem státu, a podat trestní oznámení na ty, kteří jsou nebo byli v době takovéhoto incidentu ve vysokém postavení. Na ty, kdo mohli změnit zákony, ale v uvozovkách bezdůvodně tak neučinili, a na ty, kdo mohli ovlivnit, jakým způsobem jsou tyto zákony uplatňovány. A co teprve budoucí zodpovědnost? Až začnou Piráti znárodňovat nejprve v Praze byty, až současní politici a neziskovky v uvozovkách bezdůvodně nezamezí očekávanému přívalu imigrantů a tak dále, neměli bychom je za tyto zločiny stíhat již preventivně kvůli oblíbené předběžné opatrnosti? Podtitulek: Elity a krimigranti. 18. června znásilnil, zranil a okradl africký migrant, strpěnec, který byl ten den ráno propuštěn z věznice v Drážďanech u obce Lukavec 16-letou dívku z Terezína. V současnosti se případ dostal před soud. Skutečnost, že onen muž tvrdí, že slyší hlasy, že k nám připlaval na delfínu a
občas se bezdůvodně směje, může znamenat, že nakonec bude, jako tolik jeho krajanů, vrahů a teroristů, prohlášen za nepříčetného a vyvázne bez trestu, jen s vyhoštěním zpět do Německa, odkud se jim ho již 2 roky nepodařilo vyhostit. Každopádně v současnosti je pachatel ve vazbě a jestli policie České republiky dnes po něčem usilovně pátrá, pak pouze po autorech nenávistných komentářů na jeho adresu na internetu. Mimochodem, podle Českého statistického úřadu počet cizinců obviněných z nějakého trestného činu od roku 2013 neustále roste. Počet odsouzených víceméně stabilně klesá. Přitom právě pokud se týká trestného činu znásilnění, tak cizinci, pomlčka muži, zdržující se na našem území, kterých je přibližně 5% z celkového počtu všech mužů, jsou zodpovědní za 18% těchto případů, aniž by tu tedy podle kavárny nějací byli. Jestliže Jakeš, Štrougal a Vajnar mají být za každý jednotlivý incident trestně odpovědní proto, že tenkrát nezměnili zákony tak, aby se střelbě zabránilo, přestože prý mohli, měli bychom se dnes zamyslet nad analogickou trestní zodpovědností za jednotlivé zločiny migrantů u těch, kteří v minulosti naše zákony změnili, přestože nemuseli, tedy těch, kteří způsobili, že naše hranice mohou volně oběma směry překračovat zločinci a páchat u nás trestnou činnost, jakož i těch, kteří ani dnes tuto skutečnost nijak neřeší, přestože mohou. Je to prostě šílená fraška. A touto větou končí pan David Hilbert svou úvahu nebo svůj článek na téma trestní stíhání Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Na druhou stranu je pravda, že všichni ti, kteří umožnili rozkrást naší republiku, totéž platí, co se týká migrantů, nebo třeba ti, kteří připravili či dovolili, aby u nás vznikly takové podmínky, takové zákony pro exekuce, že je lidem jak na běžícím pásu odebírán majetek na základě malých nebo směšných dluhů a tak dále a tak podobně, takových věcí bychom našli tisíce, no tak ti všichni by za to měli být hnání k zodpovědnosti. Samozřejmě se to nestane, dokud k tomu nebude politická vůle, dokud se něco ve státě nezmění, ale domnívám se, že tak by to zkrátka a dobře být mělo. A pokud bychom u nás nebo kdekoliv jinde na světě měli právní stát, tak by to také tak fungovalo, což je bohužel přání z říše snů. Kam vede vláda nelidí? Víme velmi dobře a bohužel dnes máme opět možnost se přesvědčit o tom, jaké jsou důsledky politické korektnosti, ale to je jenom prostředek k tomu, aby lidé byli vystrašeni až na nejvyšší možnou mez, aby byly snadno ovladatelní, aby bylo lehké nadělat z nich otroky, se kterými si takzvaní páni budou dělat a mohou dělat doslova a do písmene, co budou chtít. Útok nožem na London Bridge vyšetřuje protiteroristické oddělení. původní titulek zněl něco v tom smyslu, že na londýnském mostě na London Bridge se střílelo. Na londýnském mostě London Bridge v pátek zasahuje policie kvůli útoku nožem. Na mostě se střílelo, uvedla televize Sky News s odkazem na svědky. Policie útočníka postřelila a zadržela. Zraněno bylo 5 lidí, uvedl list The Guardian. Do vyšetřování je zapojeno protiteroristické oddělení. Policie vyzvala obyvatele, aby se k místu nepřibližovali. Scotland Yard potvrdil, že řeší incident na mostě. Podrobnosti zatím neposkytl, ale agentuře Reuters policie řekla, že byl někdo pobodán. Na místě zasahuje 12 policejních aut. Reportér BBC John McManus, který šel náhodou po mostě, uvedl, že viděl na London Bridge skupinu mužů, která se prala s dalším mužem. Policie, včetně ozbrojené, rychle dorazila a bylo vypáleno několik střel na toho muže, řekl reportér BBC a dodal, že viděl muže zasaženého střelbou policie. Policie most uzavřela. K možnému motivu útoku se nevyjádřila, ale potvrdila, že se na vyšetřování podílí i protiteroristické oddělení. Dále uvedla, že jeden muž byl zadržen a 5 lidí zraněno, zřejmě pobodáno. Několik zraněných je ve vážném stavu, uvedl zdroj listu The Guardian. Záchranka potvrdila, že na mostě zasahuje a že jde o vážný incident. Fotografie na sociálních sítích ukazují na místě několik policejních vozů a napříč jízdními pruhy odstavený nákladní automobil, který blokuje provoz v obou směrech. Vážení přátelé, já myslím, že to nepotřebuje vůbec žádný komentář. A teď k tomu, jak se máme skvěle, takhle dobře, jsme se prý ještě nikdy neměli. Ovšem, jak píše Sokolovský deník, Sokolovská uhelná bude propouštět, pomoci má stát. Až tisícovka lidí by mohla během 2 let přijít o práci v těžařské firmě Sokolovská uhelná. Důvodem je útlum těžby. Všechny zúčastněné strany se shodují na tom, že transformace těžebních oblastí v České republice se neobejde bez razantní podpory státu a Evropské unie. Firma zaměstnává zhruba 3000 lidí, dalších 700 pracuje v dceřiných firmách. Firma by měla už v roce 2020 propustit 700 lidí, o rok později dalších 300. Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumecová potvrdila, že společnost spolupracuje s náměstkem kraje Petrem Kubisem a s úřadem práce. Pokud kvůli ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů chceme zastavit těžbu dříve, musí jít o řízený proces a ten bez aktivní pomoci státu nezvládneme, upozornila hejtmanka na chodovské konferenci s názvem Budoucnost. Podle hejtmanky je na těžbu uhlí v současnosti v Karlovarském kraji přímo či nepřímo vázáno až 15 000 lidí. Dalších více než 120 000 obyvatel kraje pak odebírá teplo z centrálních zdrojů spalujících hnědé uhlí. Za určitých okolností by se variantě rychlejšího odstavení uhelných elektráren nebránili ani těžaři. Jak ale řekl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné František Štěpánek, v takové situaci by chtěli jasné záruky ze strany státu i Evropské unie, že zajistí důslednou restrukturalizaci oblasti. Je tady jasná odpovědnost za budoucnost mnoha tisíc obyvatel tohoto kraje a jejich rodin. A pokud stát chce, aby uhelný průmysl skončil, a má k tomu jakýkoliv důvod, já osobně zase chci od státu jasnou garanci, že se o tyto lidi dokáže postarat. A tím nemyslím podporu v nezaměstnanosti, ale nová pracovní místa v perspektivních oborech, řekl Štěpánek. Já si myslím, že pan Štěpánek se může maximálně tak dočkat státní garance na to, že bude přibírat stát stále větší a větší počet cizinců, jelikož máme málo lidí, nízkou nezaměstnanost a tak dále. Pokračujeme v článku. Jakmile úřad práce obdrží informaci o hromadném propouštění, je připraven pomoci zaměstnancům ještě v době, než k němu fakticky dojde, říká mluvčí úřadu Kateřina Beránková. To by mě tedy zajímalo, jak, možná se to dozvíme. A to v rámci mobilních poradenských středisek, no výborně, která založí buď přímo v daném podniku, nebo na určeném kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky úřadu práce. Jeho zaměstnanci poradí lidem, jak dále postupovat. Proberou s nimi jejich konkrétní situaci, seznámí je s nabídkou volných pracovních míst a pomohou jim například také s výběrem vhodné rekvalifikace, či jim podají informace o sociálních dávkách a zákonných podmínkách nutných pro jejich přiznání. Úřad práce České republiky spolupracuje v tomto ohledu také se zaměstnavateli, kraji a obcemi. Tak nedávno jsem četla článek, že rekvalifikace jsou téměř 100% neúčinné, protože ani zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat rekvalifikované lidi, nehledě na to, že ty nabízené rekvalifikace jsou většinou skutečně úsměvné, pokud ne směšné. Takže to, co je jasné každému od samého začátku, jasné by to bylo možná i mému psovi, kdyby ještě žil, a domnívám se, že zcela jasné je to sousedovi s kočkám, protože to jsou inteligentní tvorové od pohledu, a sice, že rekvalifikace jsou drtivou většinou k ničemu, že za to stát utrácí akorát ohromnou spoustu peněz, tak k tomu došli experti teprve nedávno. No a tady zase slyšíme, jak se stát bije v prsa a holedbá tím, jak bude pomáhat. To jsem na to tedy skutečně zvědavá. Zajímalo by mě, jestli ve světle těchto faktů se alespoň omezí příjem dalších pracovních sil z ciziny k nám. A dál se dočteme. Možností v rámci aktivní politiky zaměstnanosti je hned několik. V souvislosti s hromadným propouštěním jde zejména o rekvalifikace a poradenství. Rekvalifikace, k těm už jsem se vyjádřila, ale poradenství, to je snad ještě lepší, vážení přátelé. Když někdo nemá práci, tak mu zaplaťme poradce. Tomu skutečně pomůže. Dál si myslím, ani pokračovat nemusíme v tomto článku. Takže Sokolovsko, je nám líto. A jak jsme slyšeli, tak se zřejmě ani zdaleka nejedná v uvozovkách jenom o tu avizovanou tisícovku, ale na těžbu uhlí je v kraji vázáno nepřímo až 15 tisíc lidí a 120 tisíc obyvatel odebírá teplo ze zdrojů, z centrálních tedy zdrojů, které spalují hnědé uhlí. Pojďme se raději podívat na něco, co nám vlije alespoň trochu optimismu do žil. Včera na Nové republice vyšel tento článek. Minsk je nealternativní a nerealizovatelný. Článek napsal Rostislav Iščenko. Nikdy jsem neskrýval, že nepovažuji provádění minských dohod za možné, ale vždy jsem tvrdil, že jsou nealternativní. Někteří v tom vidí rozpor A co víc, již mnoho let probíhá tvrdá diskuze v sociálních sítích mezi v uvozovkách nealternativci a nerealizátory. Z mého pohledu jsou obě tvrzení docela slučitelná a jejich argumenty se navzájem doplňují. Myslím, že v předvečer summitu normandského formátu, který má Ukrajina ještě šanci zmařit, ale který se s největší pravděpodobností přece jen bude konat, by nebylo špatné, kdyby se vyjasnila dvojakost minských dohod a kdybychom se ještě jednou vrátili k jejich cílům a významu. Právě k cílům, protože stejně jako každé dobré strategické rozhodnutí, Minsk nemá jeden, ale několik cílů, přičemž bez ohledu na to, kterého z nich bude dosaženo, bude vítězem Rusko. A nemyslím si, že se to stalo náhodou, protože podobné v uvozovkách náhody doprovázejí Putina po celou dobu jeho vlády. Budoucí generálové se učí na vojenských akademiích, že při plánování útoku je třeba mít 2, 3, 4, čím více, tím lépe, pravděpodobné cíle. Pak nepřítel nebude vědět, které konkrétní stanoviště má chránit. Pokud jste schopni i změnit zvolený směr útoku, provést manévr na bojišti poté, co jste zjistili, že nepřítel uhádl směr vašeho hlavního úderu, bitvu vyhrajete v každém případě. V politice tyto zákony platí také. Pouze proto, že na polích politických bitev nesviští kulky a neexplodují granáty, ale jen skřípou pera diplomatů, no a jsou zasazovány informační údery, tak není krása připravených politických operací, navíc na rozdíl od rychlých vojáků často roztažených na roky nebo i na celá desetiletí, tak zjevná, co není zjevné, krása připravených politických operací není tak zjevná a jejich význam obvykle uniká pozorovateli, který zaznamenává statistický stav konfliktu v určitém okamžiku, namísto toho, aby jej posuzoval v dynamice. Proto je realizace minských dohod ruskou stranou najednou řešena několika různými rezorty v čele se zkušenými a talentovanými politiky, jejichž úsilí je koordinováno osobně prezidentem, aby bylo v každém okamžiku možné okamžitě změnit směr hlavního úderu. Stačí jednoduše dnes upřednostnit jeden rezort a zítra jiný, no a celá politická a diplomatická armáda Ruska se stočí na pochod správným směrem. Mimochodem, taková koordinace práce špiček státního je jedním z Putinových hlavních, ne-li nejdůležitějších, úspěchů, které mu umožňovaly odvádět Rusko od nejnebezpečnějších pastí 20 let a v konečném důsledku ho postavit na pozici přední světové mocnosti. Manévry, prováděné špičkami ruské byrokracie v souladu se signály přicházejícími od prezidenta, pokud jde o krásu a koordinaci provádění, jsou srovnatelné pouze s přesuny na bojišti za zvuku flétny a bubnu granátníků Fridricha Velkého a síla závěrečného úderu připomíná slavné v uvozovkách útoky záloh, které 30 let smetaly z bojiště ještě jakoukoliv armádu Evropy, s výjimkou samozřejmě ruské. Ale zpět k minským dohodám. Za prvé, skutečnost, že jsou uzavřeny, je již samo o sobě mistrovským dílem, navíc dvakrát za sebou, v září 2014 a v únoru 2015. Právě Rusko pokaždé potřebovalo mír za každou cenu. Ukrajinská armáda byla poražena a rozbíhala se. K Kyjevská moc byla na pokraji kolapsu a neexistovala pro ní žádná alternativa. V závorce nemohl jí přece být hypotetický návrat Janukoviče. Pokud by dohody nebyly uzavřeny, Rusko by muselo převzít odpovědnost za Ukrajinu k obrovské radosti Američanů. Sankce by byly uvaleny dokonce ve větším měřítku, obrovské zdroje by byly doslova pohřbeny v bažině ukrajinské anarchie a korupce. V závorce najít jiné řídící pracovníky kromě místních nebylo kde a kam až místní mohou přivést slušné lidi, to ukazuje v uvozovkách Ukrajina Gate v USA. Teprve začala, ale desítky skvělých kariér jsou již zmařeny. Nebyly by síly ani prostředky na Sýrii, pokud by bylo bývalo, Rusko muselo převzít odpovědnost za Ukrajinu, ani na aktivní politiku na Dálném východě, ani tím spíš na Arktidu, Afriku a Latinskou Ameriku. Finanční a ekonomická situace Ruska by byla mnohem horší než v současnosti a politická stabilita by byla podkopána. Nejpravděpodobněji by nebyl ani Severní proud 2 a rozhodně by nebyl Turecký proud, přičemž by kvůli tomu všemu Rusko ani nemuselo posílat na Ukrajinu armádu. S pádem kyjevského režimu, byť i když v důsledku občanské války, by v každém případě bylo nutné převzít kontrolu nad územím a obyvatelstvem, a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Moskva tedy potřebovala mír přinejmenším stejně jako Kyjev a mnohem víc než Berlín a Paříž. Putinovi se zároveň podařilo přimět své vyjednávací partnery, aby prosili Rusko o mír a fakticky jim nadiktovalo, nebo Putin nadiktoval mírové podmínky. Za druhé, v Kyjevě si téměř okamžitě uvědomili, co podepsali, a tak se vyděsili z možných důsledků plnění Minska, že otevřeně deklarovali svou neochotu realizovat opatření stanovená dohodou, a právě od té doby ukrajinská propaganda začala stále naléhavěji přesvědčovat obyvatelstvo, že je lepší se zříci DLR a LLR, čili Doněcka a Luhanska, vůbec, aby nepřekáželi v uvozovkách budování evropské Ukrajiny. Ukrajinští politici navíc, když hovořili o zřeknutí se odbojných regionů, nepoužívali pojem jednotlivé okresy Doněcké a Luhanské oblasti a rozhodně ne DLR a LLR. Mluvili o Donbasu, což nám umožňuje s jistotou předpokládat, že Kyjev nevylučoval a nevylučuje možnost úplného zřeknutí se Donbasu v rámci hranic dvou oblastí. A už by se zřekli, ale kyjevské orgány takovou odpovědnost nechtějí vzít na sebe a Rusko za boha v uvozovkách neokupuje potřebná území. Prostě Rusové se tam neženou, protože vědí, že by to pro ně bylo Pyrrhovo vítězství. Zároveň by, kdyby byl Minsk přece jen Kyjevem splněn, byla Ukrajina přeměněna na chatrnou konfederaci, v níž by neformální, legitimizovaná jako v uvozovkách lidová milice armáda Donbasu byla nejbojeschopnější a nejorganizovanější strukturou, což by od základu změnilo rovnováhu sil v zemi a vedlo by to k vytlačení haličských prozápadních politiků do marginálního spektra a možná dokonce i do emigrace a také k další konfederalizaci Ukrajiny, k jejímu faktickému rozpadu na regiony, nacházející se pod formálním vedením Kyjeva, ale ve skutečnosti orientovaných na sousední hlavní města. Proto je také Kyjev v opozici vůči minskému procesu bez ohledu na to, kdo je v čele Ukrajiny. Za třetí, předpokládané odmítnutí Ukrajiny plnit Minské dohody umožňovalo Rusku dříve nebo později vykročit k přímé spolupráci s Francií a Německem, které také nemohly donekonečna dělat ze sebe šaška na podporu marného kyjevského režimu a v rozporu se svými vlastními zájmy. Ukrajina by byla vytlačena z aktivní mezinárodní politiky, což se v současné době děje, a zůstávala by problémem pro Evropskou unii i Rusko, což by přispělo k rusko-francouzsko-německému zblížení. Bylo nepravděpodobné, že by někdo tehdy předpokládal, že se Ukrajina stane i pro USA problémem, ale dnes tomu tak je a již nikdy se ani republikáni, ani demokraté, ať už vyhraje v tradiční vnitropolitické konfrontaci kdokoliv, k ní nebudou chovat jako dříve. Za čtvrté, Ukrajina, která nealternativně směřuje k rozpadu, se stává zónou společné odpovědnosti Ruska a Evropské unie. Zároveň je Rusko, na rozdíl od Evropy, schopno nastolit vojensko-politickou kontrolu nad většinou Ukrajiny, a to převážně rukama alternativní elity DLR a LLR, připravené v posledních letech. Evropská unie by však musela převzít finanční účast na renovaci Ukrajiny, přičemž její podíl by očividně byl větší než podíl Ruska. Zhruba řečeno, Rusko bude obnovovat Ukrajinu ne toliko na vlastní náklady, ale spíše za peníze Evropské unie. A není také pravda, že se za to bude muset platit nějakým ukrajinským územím, i když Putinova fráze, utrousená již v roce 2015 o v uvozovkách polské městě Lvově, ukazuje, že zde mohou být varianty. Minské dohody tak při jakémkoliv zvratu událostí umožňovaly Rusku, aby při zachování volných rukou a bez vynaložení zbytečných prostředků vytěsnilo Západ z Ukrajiny. Proto jsou nealternativní. Další stejně dobrý dokument je obtížné podepsat, prakticky nemožné. Nebylo však možné je realizovat, protože ani Kyjev, ani Doněcká a Luhanská republika nechtěli nakonec žít v jednom státě, ani formálně. Ostatně jejich zásadní nerealizovatelnost se předpokládala. V důsledku podpisu Minských dohod získávalo Rusko v každém případě své, bez ohledu na to, zda by byly plněny nebo ne. Byla to otázka času, ne principu. Navíc si Moskva ve většině případů mohla sama volit i vhodný čas. Pařížský summit zde již nic nezmění. Partneři si již dlouho uvědomovali, že je Rusko diplomaticky přehrálo, dokonce i Kyjev to pochopil ještě za Porošenka. Nezbývá jim nic jiného, než se s tím smířit. A další dobrá zpráva pro Rusko. Ministerstvo zahraničí Ruské federace je spokojeno s rozhodnutím Haagského arbitrážního tribunálu o kerčském incidentu. Článek napsal Vladimír Dobrý a vyšlo včera na Nové republice. Ruská federace je plně spokojena s rozhodnutím arbitrážního tribunálu v Hágu o kerčském incidentu. Jednání bylo iniciováno ukrajinskou stranou. Oznámilo to ministerstvo zahraničí Ruska. Kyjev trval na tom, aby bylo upuštěno od jurisdikce a aby byla co nejvíce zkrácena doba řízení, ale soud tento požadavek nevzal v úvahu. Tribunál se postavil na stranu Moskvy a rozdělil proces do dvou samostatných fází – jurisdikční a přímé projednání sporu. Tribunál podpořil přístupy Ruska i v dalších základních otázkách, což zmařilo snahy Kyjeva komplikovat procesní situaci Ruska v tomto řízení v co největší míře, konstatovalo ministerstvo zahraničí Ruska. Každá strana má 6 měsíců na přípravu memorand v souladu s praxí mezistátních rozhodčích řízení podle úmluvy z roku 1982. Ukrajinská strana se pokusila čas zkrátit. Televizní stanice Cargrad informovala, že Krym uspořádá mezinárodní veřejný tribunál k provokaci provedené před rokem ukrajinskými vojáky v Kerčském průlivu. A tři tečky. A na Nové republice ještě zůstaneme. Daily Mail. Irán, Čína a Rusko připravují pro svět poselství. Teherán, Peking a Moskva brzy provedou společná cvičení na moři, oznámil íránský námořní admirál Hussein Khanzadi. Podle Daily Mail Khanzadi zdůraznil, že manévry předají světu zprávu, že se rozvíjí spolupráce mezi Íránem a Čínou a Ruskem. Podle zpráv íránských médií Han ve svém oficiálním prohlášení u příležitosti Dne íránského námořnictva oslavovaného v zemi na počest námořních vítězství Íránu během iránsko-irácké války uvedl, že cvičení byla naplánována minulý měsíc a že na něj jsou připravena vojska. Manévry budou v uvozovkách zprávou celému světu, zdůraznil i íránský admirál. Společná cvičení několika zemí bez ohledu na to, zda se konají na souši, na moři nebo ve vzduchu, naznačují významné rozšíření spolupráce. Je to taková zpráva, kterou vzkazují světu, že tyto tři země dosáhly vážného strategického bodu ve svém vztahu. Citovala Daily Mail admirála. Manévry přinesou toto poselství světu a ukážou, že jakékoliv operace k zajištění námořní bezpečnosti by měly zohledňovat zájmy všech dotčených zemí, řekl Hans Han. Nesouhlasíme s takovou bezpečností, která existuje v zájmu pouze jedné země a na přesně definovanou dobu, zatímco bezpečnost ostatních zemí se nezohledňuje. V létě tohoto roku byla situace v Perském zálivu značně zhoršena. V oblasti došlo k celé řadě útoků na ropné tankery a ropná pole v Saúdské Arábii. Spojené státy obvinily Irán z těchto útoků, připomíná komentátor Daily Mail. V důsledku toho se na Středním východě rychle začalo zvyšovat napětí, což vedlo Washington a Londýn k posílení jejich vojenské přítomnosti v regionu. Navíc v důsledku administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opustil jadernou dohodu s Teheránem a vrátil sankce proti Íránu, začal podnikat vlastní kroky k tomu, aby dohodu opustil a zvýšil kapacity na obohacování uranu, píše autor. Evropské země, o jejichž pomoc Teherán požádal k překonání amerických sankcí a záchranu dohody, asi a záchraně dohody, nemohly současně přijmout v tomto směru žádná významná opatření. Analytici varují, že Írán bude pokračovat. Tak Rusko opět výborně a teď se přesuneme na hlavní zprávy a přečteme si článek ze 27. listopadu, který vyšel pod titulkem NATO má další problém. Turecko sabotuje protiruskou kampaň Aliance v Pobaltí. V centrále NATO musí řešit další problém, který seriózně poškozuje už i tak silně podkopanou reputaci celého paktu. Podle informací, které prosákly na veřejnost, Ankara totiž odmítá podpořit plány NATO ohledně obrany Pobaltí a Polska před údajnou ruskou vojenskou hrozbou. Informaci potvrdili agentuře Reuters 4 vysoce postavení činitelé Severoatlantického paktu. Podle jejich svědectví je Turecko odhodlané blokovat iniciativy NATO v Pobaltí do té doby, dokud NATO nezmění svůj negativní postoj k turecké vojenské operaci Pramen míru na severu Sýrie. Ankara odmítá podepsat plány směřující k další militarizaci pobaltských republik a Polska pod záminkou jejich údajné obrany v případě konfliktu s Ruskem. Naopak Ankara důrazně požaduje, aby NATO podpořilo její vlastní vojenské aktivity na severu Sýrie a uznalo kurdské milice IPG za teroristickou organizaci. Spor Turecka s ostatními členy NATO kulminuje v nejméně vhodné době, když tento vojenský pakt musí čelit kritice ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a francouzské hlavy státu Emmanuela Macrona, podle kterého je NATO ve stavu mozkové mrtvice. Nebo mozkové smrti, myslím, řekl. Bez tureckého souhlasu není možné dosáhnout konsenzu 29 členských států v otázce dalšího vojenského zastrašování Ruska prostřednictvím zvyšování vojenského arzenálu NATO na území pobaltských republik a Polska. Stoupenci protiruské agendy v centrále NATO obvinují Turecko z toho, že blokováním vojenského plánování v Pobaltí a Polsku tak Ankara degradovala východní Evropany na své rukojmí, které zneužívá na prosazení vlastních cílů a získání ústupků ze strany ostatních členů NATO. Nesoulad mezi prioritami Ankary a jejich partnerů v NATO s velkou pravděpodobností negativně poznamená i nadcházející summit NATO v Londýně, který se bude konat 3. až 4. prosince, který měl být oslavou 70. výročí založení vojenského paktu. Vzhledem k přetrvávajícím rozporům v hodnocení aktivit Turecka v Sýrii už francouzský prezident Macron, německá kancléřka Angela Merkelová a britský premiér Boris Johnson avizovali, že v době summitu se chtějí osobně setkat s tureckým prezidentem Erdoganem, aby s ním prodiskutovali vzniklou situaci a pokusili se najít nějaké řešení. Článek napsal Gabriel Gačko. No a další skandál na obzoru, Fox. Takže nám o chemickém útoku v syrské Dumě lhali. V syrském městě Duma nemohlo dojít k plynovému útoku, protože vzorky odebrané inspektory OPCV na místě neprokázaly nadměrnou koncentraci organických sloučenin chloru. Skandální skutečnost uvedl Jonathan Steele, bývalý hlavní zahraniční zpravodaj The Guardian, v rozhovoru pro televizi Fox News. Podle něj se výsledky analýzy staly známými jen náhodou, neboť OPCV o tom mlčela. Z toho vyplývá, že všichni, co tvrdili, že došlo k chemickému útoku, lhali. Myslíme si, že tento příběh je důležitý a proto jsme ho nedávno podrobně prodiskutovali s Jonathanem Steelem, bývalým hlavním zahraničním korespondentem The Guardian. Zde je náš rozhovor, uvedl rozhovor moderátor televize Fox News. Já si myslím, že celý rozhovor číst nemusíme, i když není příliš dlouhý, tak ale my už času nemáme na zbyt. A nakonec jsem pro vás vybrala další lhaní, tak říkajíc do nebe volající. Na serveru voda.ksb.eu jeden z diskutérů, který se říká Taurus, píše: Amerika se ocitla v neřešitelné situaci, píše čínský internetový portál Sohu. Jejich vesmírná loď Atlantis zestárla a dostat se na mezinárodní kosmickou stanici její astronauti mohou jen na ruských raketách Soyuz. Američané ale nedostali místa v posádkách Soyuzu do jara roku 2021. USA se snaží získat v uvozovkách jízdenky. Poprvé za posledních 19 let američtí astronauté nebyli zahrnuti do posádek ruských vesmírných lodí Soyuz. Nejsou v seznamech ani na podzim roku 2020, ani na jaro roku 2021. Čínský portál Sohu píše, že Rusko svými gramotnými manévry se Soyuzy způsobilo pro USA neřešitelnou situaci. Během posledních 8 let USA už zaplatili Rusku 3,9 miliard dolarů. Samostatně dopravovat astronauty na MKS Amerika zatím nemůže. Jejich kosmická loď Atlantis už zestárla a v uvozovkách odešla do důchodu. Vláda USA zaplatila společnostem Boeing a SpaceX obrovské částky na vývoj, ale zatím jejich úsilí nebylo úspěšné. V očekávání nové vesmírné lodi USA zůstaly bez dopravy. Jedinou možností dostat se na mezinárodní kosmickou stanici se staly ruské Soyuzy. Za této situace Rusko poprvé za 19 let odmítlo zahrnout americké astronauty do posádek. USA jsou touto situací znepokojeny. Představitelé NASA se spojili s Moskvou v naději, že se dohodnou na prodloužení smlouvy. Ve Washingtonu chtějí používat služby Ruské federace do té doby, než projekt vesmírné lodi bude dokončen, píší čínští novináři. Čínská média předpokládají, že události se mohou vyvíjet podle různých scénářů. Jestli smlouva bude prodloužená, cena jízdenek v uvozovkách pro astronauty nejspíše podraží několikanásobně, ale ukončení spolupráce bude pro USA znamenat konec jejich vesmírného programu. Tak toto pro nás přeložil pan Taurus, zdrojem je server inforus.info. No a teď ten paradox. U nás na serveru aktuálně.cz vyšel článek s titulkem SpaceX představila vesmírnou loď. Starship bude létat na měsíc. Čili tady vidíme, jak nám naše média bezostyšně lžou. To, co v současné době, vážení a milí přátelé, naši představitelé České republiky předvádějí ve vztahu k Rusku, to je trestuhodné a přiznám se, že se za ně hluboce stydím, bohužel. Oni se všichni tváří, jako že jednají za nás, za všechny, což samozřejmě není pravda a Rusové to zřejmě vědí, nicméně to je celosvětová ostuda a upřímně si řekněme, že jakkoliv v mnoha věcech se nám nelíbilo vedení Československa kdysi, tak ale takovou ostudu, takový diletantismus nepamatuji, že by někdy na nejvyšších úrovních naši představitelé předváděli. A další věc, která svědčí o katastrofálním úpadku kultury u nás, kultury lidí, která samozřejmě se projevuje i v kultuře slova. Dnes jsem se dívala na Parlamentní listy. Je pravdou, že se tam dozvídáme často užitečné informace, ale ne-li v každém, tak v každém druhém článku, v titulku se objevuje sprosté slovo a ty vulgární výrazy jsou čím dál tím silnější a takto se vyjadřují naši politici. Pojďme se raději radovat z toho, že před námi je víkend. Já vám přeji, abyste si ho užili, jak nejlépe dokážete, vážení a milí přátelé. A těším se s vámi naslyšenou opět příští týden. Hezký večer.